Přeji dobré odpoledne, děkuji za přivítání. A začínám vždycky vlastně prosbou, aby se podařilo říct něco pro povzbuzení. Já se rád stylizuji do pozice těch učedníků Ježíšových, kteří přišli, tuším, že to bylo Antiochii, a říkali, nebo přišli do shromáždění křesťanů a byli vyzváni: bratři, máte-li něco k povzbuzení, tak nám to řekněte. No a já sám sebe jako křesťan, dlouholetý křesťan, neustále povzbuzuji a hledám povzbuzení. Povzbuzení pro cestu, protože cesta je cesta. Cesta je vždycky namáhavá a vyčerpávající. A tak to povzbuzení člověk vždycky potřebuje. Tak prosím tě, pane, ať si rozumíme. A ať si zde, protože jenom ty jsi schopen dát světlo a chuť za světlem jít. Amen. Tématem. Já jsem říkal právě otci, že já jsem tady byl před 2 lety. A on říkal, ne, před rokem. Tak ono to zas tak ten čas neutíká, jak jsem si myslel. A jsem předeslal to téma, kterým se budeme zabývat, povoláním člověk. A jsem se ptal, co jsem říkal minule. Že bych to nechtěl úplně kopírovat. Nicméně, já jsem velmi monotematický a ta monotematičnost vychází z toho, že vlastně jo, ten náš život má jedno téma, které je potřeba čím dál víc prohlubovat. Nejde o to vlastně jít a říkat, tohle jsem čet, jo, teď si přečtu něco jiného. Ne, je třeba se pročítat. A tak se určitě některé věci z minula opět zde objeví. Ale tak, jak jsem prosil a upřímně prosil, i když se to třeba zopákne, tak jistě, že Bůh to umí proměnit v nějaké třeba nové inspirativní slyšení. Povolání. Povolání to je takový termín, že jo, specificky křesťanský. Ale když se řekne povolání, tak se většinou uvažuje v tom smyslu takových těch rozhodujících, stavovských nebo profesionálních kroků. Povolání, které mě bude živit, ve kterém se budu prohlubovat, a hlavně povolání, které bude vlastně určujícím, povolání k manželství, povolání ke kněžství, k řeholnímu životu. Prostě takto o povolání uvažujeme. A je to dobré, ale není to od začátku. Naším povolání máme každý jiné. A jiný je jeho průběh. To víme. Neexistuje vlastně stejná cesta. Nicméně to základní povolání máme všichni stejné. A sice je to povolání být člověkem. V všechno ostatní musí být podřízeno tomuto. Tedy něco podobného, jak pan Ježíš říká, člověk není pro sobotu, ale sobota je pro člověka. Znamená to pro nás určité umění. Když řekl Ježíš, když použil toho termínu sobota, tak sobota byl den boží. Prostě koncentrát svatého. A víte, jak židé to brali vážně, jak odpočítávali kroky a kdyby to znali, tak by vypočítávali kalorie, které se smí vydat a dost, jo, vlastně, aby nebyl porušen ten sobotní klid a nebylo to něco samoúčelného. Pan Ježíš to kritizoval, že se to pro někoho stalo něčím, o čem už dál nepřemýšlel. A bylo to takové striktní dodržování bez ducha. Ale ta původní myšlenka jako byla totálně se nastavit Bohu. A proto si jenom to nejnutnější, si to oslovy přinést a dost. Jo, vlastně. A to bylo něco, co bylo vyhraženo Bohu. No a pro nás už to nezní nějak pohoršlivě. A on ten pan Ježíš je štval na každém kroku. Protože to bylo pohoršení veliké. Když řekl, sobota je pro člověka. Je ve službě člověčenství. A tohle je hodně důležité a i pro nás, abychom toto slyšeli. A my si tam můžeme dodat, už tu sobotu, ale neděle, modlitba, bohoslužba, eucharistie, všechno, svátost, to všechno je pro člověka. Člověk si řekne, jo, chápu, ale je potřeba tomu to pochopit opravdu v té radikalitě. Znamená to, že všechny ty božské dary nebo božské průniky mám umět tak, aby mě pomáhali v lidském růstu. To je ta podstata. Umět se modlit tak, aby mě modlitba pomáhla být víc člověkem, přijímat svátosti, přijímat bohoslužby, aby mě to pomáhalo být člověkem, aby se podařil ten boží záměr se mnou. A to je něco, s čím je třeba, abychom se zabývali, abychom to uměli. Víte, že tedy základním povoláním je to povolání, které Bible představuje jako božské buď. Jsem povolán, jak je řečeno, z nicoty k bytí. Buď a buď jako člověk. A hned tam slyšíme vysvětlení, instrukci. Člověk to znamená obraz Boha. To je synonymum. Podařený člověk je obraz Boha. Do této velikosti má člověk vyrůst. Tuto velikost, božskou velikost, si má člověk umožnit. A apoštol Petr říká, máme moc. To je v naší moci. Je to boží dar, to boží povolání, ale je to v mé moci. A v mé moci je také, aby to nebylo. A my se vlastně neustále máme povzbuzovat, sami sebe povzbuzovat tady v téhleté vizi člověka. Protože to je snad to, o čem nebo co je obsahem toho termínu dědičná vina. Taková ta sněď, která, nebo virus, který napadá mne, člověka, a ten virus, to je virus minimalismu, minimalistického pojetí mého života. Chci od svého života málo. Málo si toho dopřávám. A tady hned zazní ta, určitě jste to ode mě slyšeli, jsem to nazval Ratzingerova věta, nechtěj od života méně, než ti chce dát. A v tomhle se obnovovat. Víte, ta obnova nemá spočívat v nějaké údržbě, ale obnovovat se v tom původním úmyslu, který se mnou Bůh má. A to je ten maximalistický úmysl. Buď jako já jsem. Až tak. Toto je tedy základní povolání. Křesťané jsou lidé, kteří jejichž úkolem je toto pojetí člověka chránit a nedovolovat, aby se laťka snížila. To má být zřejmé na našem úsilí. To má být z nás čitelné. A můžeme si rovnou říct, toto v tomhletom je naše služba světu. My máme být, jak říká pan Ježíš, tím kvasem, který nedovolí, aby tento pohyb ustal. Naším, nebo takovým dalším stupněm nebo pochopením, co to znamená tedy, jo, být obrazem Boha, je to, co nazýváme, nebo lze to pochopit v tom, když mluvíme o povolání, tak konkretizujeme toto povolání být člověkem termínem křestní povolání. Naším povoláním, zase obecným všech, je povolání křestní. Co z toho vyplývá? Zase pro můj život. Víte, tohle je ten problém minimalistického pohledu zase na křest. Křest je opravdu vnímán většinou jako něco, co odstartuje, jako výstřel startovní, a čím potom už není třeba se moc zabývat. Jo, prostě jsem pokřtěn a jde se dál. Jo, pak pokračuje, jo, ta iniciace do toho života víry a ten křest. Jo, a to je chyba. Protože křest není událost toho a toho dne v tom a tom kostele. Křest, to je zadání. Prakticky mnoha takových tvrzení se dopouštíme něčeho, co nám znemožňuje správné pochopení. Řeknu příklad. My říkáme, že jsme stvoření. Tak je to. Prosím, tak jo, nemám nic proti tomu. Bůh řekl, buď. A teďka s láskou mě sleduje, provází, jak to se mnou dopadne. Správně bychom měli říct, že jsme tvoření. Ten stvořitelský čin Boha trvá. Mně je nepřetržitě říkáno buď. Mně je neustále umožňováno být. Já jsem nesen tady tímto aktem tvůrce. Jsem tvořen. A stejným způsobem tedy křest. Já nejsem pokřtěn, já jsem křtěn. Co to je křest? To si znovu zopakujme, protože je to základní, je to něco, jak jsem řekl, je to zadání. křest, jak nám písmo říká, je noření mého života do života Boha. Toto je křest. Pronikání životu. Křest je vztah. A toto pronikání života mého do života Boha a opačně je nepřetržitý děj. Je to děj, který já musím svobodně a vlastně nepřetržitě umožňovat. Není prostě nějaký cejch, který mě byl dán a hotovo. To je vztah. Všechno, úplně všechno ve víře, v křesťanství je vztah. Vlastně všechno bychom měli si umět přeložit, že vším, každým projevem náboženským v podstatě říkám ty. Každý můj projev, modlitba, svátosti, cokoliv je dialogem. Je něčím, co buduje právě to, nebo umožňuje to pronikání Boha do mého života. Jsem povolán být člověkem a jsem stvořen jako člověk. Což znamená, mimo mnoho dalšího, také to, že já se mám dovídat, co to znamená být člověkem. Běda, jestli to vím už. A v podstatě nepotřebuji už nic vědět. To je začátek konce. Jestliže písmo říká, že vlastně křestním ponořením jsme noření do života, utrpení, smrti a vzkříšení Boha, Ježíše Krista, tak je zase dobré a důležité si uvědomit, aha, tak takhle roste moje člověčenství. Vlastně velikost mého člověčenství, jsem-li věřící, věřím-li Ježíšově interpretaci života, potom velikost mého člověčenství je, řekněme, přímo úměrné tomu, do jaké míry nežijí já, ale žije ve mně on. My nejsme v této věci v situaci lidí, kteří by měli s napětím čekat, jak to dopadne. Jak to se mnou dopadne. Jde o vztah. A já jsem schopen základní reflexe, která mi sdělí, jak to mezi námi je, Bože. Jakou roli v mém životě hraješ. Nejsme lidmi, kteří by měli něco společného s nějakým fatálním určením. No, to, co říká lidová moudrost, že každý je svého štěstí strůjce, to platí stoprocentně právě v pohledu na to dílo Boha ve mně. Já vím, velmi dobře vím, v jaké situaci a v jaké fázi se nachází. Denně si to můžu prověřit. Jak? Chvíli se nad tímhle můžeme zamyslet. Já chci a koncipuji tady tohleto, ta zamyšlení jako něco praktického, jako něco, jako s čím se dá pracovat. Tedy jak technicky vypadá ten průnik Božího života do mého života. Jan apoštol ve svém prvním listě, ve 4. kapitole, tam říká to, ta známá věta, Bůh je láska. To je opravdu jako základní a klíčová rozhodující informace. Tady se zřejmě budu trošku opakovat z minula, protože není možné, abych o tom nemluvil, ale znovu o tom musím. Trošku anatomie lásky. Je to termín, který je opravdu klíčový, naprosto klíčový pro věřícího křesťana, ale ne, že bychom mu až tak nějak strašně moc rozuměli, což je jistě paradox. Co to je láska? Ptát se, co to je láska, znamená jako dovídat se, kdo je mým Bohem, v koho to vlastně věřím. Bůh je láska. Základní pravdou nebo rysem je láska, je vztah. To s tím souhlasí se každý. A je to vztah, který vyžaduje anebo se děje určitým postojem. A ten postoj spočívá v tom, že jsem zde pro tebe. Tohle je láska. Tedy samozřejmě emoce a všechny tady tyto průvodní jevy patří k lásce, ale ne podstatně. Podstatný je toto uvědomění. Miluji, tehdy jsem-li v pozici, jsem zde pro tebe. Aristoteles, nebo okruh této fáze lidského poznávání, říká, že láska je vůle orientovaná k dobru toho, co mám rád. Opět je to postoj, jsem zde pro tvé dobro. Tam je samozřejmě, a tady už tak nějak vylízá, ukazuje se náročnost tohodle vztahu. Náročnost nejenom proto, že zvolím tuhle tu pozici, jsem zde pro tebe, ale náročnost je v tom, především je v tom, poznat tvoje dobro. Víte, co neštěstí, doslova neštěstí a někdy tragédií se stalo tím, že jsem tvé dobro odhad. A notabene, že jsem viděl nebo promítal do tebe svoje dobro, svoji představu o dobru. Chci jenom tvé dobro. To je mnohdy tragická nebo tragédie způsobující věta. Já vím, co je pro tebe dobré. Jistě, že musím mít představu o tom, co je pro tebe dobré, když to dobro chci. Ale musím zde být nesmírně opatrný. Opět nemusíme tápat nějak. Máme všichni to dobro stejné, kupodí. Ale v tom, jak se říká, v základním tvaru. Dobro člověka je být člověkem. Toto je základní dobro. To je to, k čemu člověk směřuje. Být tím, čím je, ale čím je skutečně. Maurice Blondel, vynikající filozof francouzský minulého století, tak on říká takovou zvláštní až provokativní větu, říká, prokážeš lásku druhému, když mu pomůžeš v tom, co on chce. Člověk si říká, to je takový divný. Lidi chcou hrozný věci. Tomu mám pomáhat v tom. Ale on právě míří, říká, ale musíš mu pomoct v tom, co opravdu chce. A zase máme zkušenost. Mnohdy to až zpětně poznáme, že jsme chtěli hrozný věci. A že se nám bohužel splnili, anebo zaplať pánbu, nesplnili. Každý z nás, když se zamyslí nad svým průběhem života, tak něco takového najde. Že to, co jsem momentálně aktuálně chtěl, vůbec nebylo mým dobrem. Vůbec nesměřovalo k tomu, abych byl více člověkem, obrazem Boha. Tedy mít rád druhého, to je dřina. jak říkám, nejenom dřina k tomu, aby člověk svolil tady tu pozici služebnou, jsem zde pro tebe. I to není snadné, že jo? Víme. Ale ta pravá dřina nastává až tím, kdy opravdu ti mám pomoci ve tvém dobru. Pomáhat ti, abys chtěl být dobrý. Fenomenologie je úžasná, moderní a filozofická koncepce, nebo jak to nazvat. A ona se vyznačuje obrovským respektem a umožňuje, aby člověk porozuměl do velké hloubky lásce. A právě v tomhle tom, v tom neuralgickém bodu, v tom dobru. A říká, mimo jiné, to ve zkratce jenom, říká, ty máš rád druhého člověka tehdy, jestliže mu pomáháš v jeho snaze počnout si něco se svým životem a přitom ho nezabiješ. Co se tím myslí, že mě štve, prostě, musím si dávat bacha, abych ho nezaškrtil. Ne, ne, ne. Tady je řečeno, musíš mu pomáhat, ale musíš bdít nad tím, aby to byl stále on. To je to, abys ho nezabil. Abys ho nezastoupil, abys ho nepřeválcoval svým pojetím dobra. Abys byl stále s ním, ale trpělivě mu pomáhal, aby jeho rozhodnutí bylo vždycky jeho. A to je strašně těžké. To je ten běh na dlouhou tráť. Protože známe to, jo, prostě někdo něco, já prosím, nech to, já to udělám za tebe. No, udělá to. Jenže v tu chvíli toho člověka zabije. Protože to už není on, to už jsou já. A on je spokojený sice, jenže přišel o něco strašně významného. Tohle, myslím si, že o lásce jako nebylo dosud řečeno víc, nebo ta anatomie takto představená je skutečně jako velmi, velmi dokonalá. Chtít tvé dobro, to znamená opravdu být vedle tebe a inspirovat tě svým dobrem. Mít tě rád znamená opravdu umožnit ti, aby se pohyboval v lásce mého činu. Příklad. Svatý Benedikt ve své řeholi má takovou, no to je škola duchovního růstu a on se to nazývá stupně pokory. Jo? A jeden z těch stupňů pokory je, všechny jsou strašně zajímavé, nesmírně zajímavé, i když na první pohled jako člověk kolikrát kroutí hlavou. A jeden z těch stupňů pokory zní takto. On mluví ke svým bratři, jo, v klášteře a říká, a klášter on nazývá školou lásky. O nic jiného v klášteře nemá jít, než učit se vnímat lásku, vnímat Boha. A v rámci tady té výuky on říká, představ si, že se dozvíš nebo přečteš si někde něco, co tě povznáší, něco úžasného, co tě postrčí. Přísně ti zakazuji, abys to někomu řekl. Nesmíš se s tím podělit se svým bratrem. A to je paradoxní, že jo? Na jednu stranu jo, škola lásky a tak láska, no tak se máme dělit o věci dobrý. Proč tady tohle? Ten svatý Benedikt říká. A to souvisí s tím, co jsem říkal předtím. On říká, jestli někomu podstrčíš knížku a řekneš, přečti si to, to je špica, výborný. Tamhle běž, to si poslechni. To je strašně jednoduché. ať si to přečte na tobě. To je působivý. Ať to přečte z tvého jednání. Tehdy se ho to dotkne. Buď si jist. A tohle je, svatý Benedikt, že jo, tady toto v tom čtvrtém století, a on ještě čerpal z Bazila, že jo, to je prastará moudrost otců na poušti, tady to jsou, a jak to, ta moderní vlastně ta filozofie, nebo ten pohled, jak mluví o tom samém. Jestli máš někoho rád, tak mu umožní, aby z tebe četl tvůj dobrý boj. To je instrukce a to je láska. Moje vůle orientovaná k tvému dobru. Ale já tvé dobro podnítím, inspiruji, posílím tím, že budu usilovat o své. Tady svatý Antonín, to jeho apoftegmata, to byly takové krátké moudrosti, anekdoty, ne fóry, ale anekdoty, jako drobné příběhy a moudrosti tady těch pouštních otců, tak to je apoftegma týkající se svatého Antonína, tak říká nebo vypráví o tom, jak Antonín zavalen, zaplaven boží láskou, říká, pane, jsi tak dobrý, já si ho vůbec nezasluhu. Podívej se, tamhle ten řemeslník, jo, vlastně on je daleko lepší, jak já, tamhle ta vdova, jo, a se stará o děti a těm jako dej to, co mě dáváš a tak teď tam takhle bla, bla, bla. Vlastně, a teď slyší boží hlas. A ten hlas říká, Antonine, starej se o sebe. A to není jako sklapní. Jestli ti o ně jde, tak makej. A skrze to tvoje úsilí být člověkem k božímu obrazu, tak je obdaruješ. A obdaruješ je úžasným způsobem. Oni budou sami chtít a budou umět jít svojí cestou. A tohle, tady ten svůj exkurs trošku bych jako zakončil. Jo? My, křesťané, opravdu musíme v rámci nebo v zájmu toho, abychom byli tím, čím jsme, umět lásku. Jinak jsme nečitelní, nesrozumitelní, prostě nic. Nebude to fungovat a nefunguje to. Být tedy obrazem Boha. Víte, toto, když o tomhle budete přemýšlet a doporučuji, opravdu doporučuji, přemýšlení o své autenticitě, být autentický, tak když o tomhle budeme přemýšlet, uvědomme si, že vlastně Bůh, láska, je dávání se. Když řekneme Bože, tak je třeba, abychom věděli, že oslovujeme lásku. Oslovujeme toho, který se dává. A tady je ten náš duchovní úkol. Téhle lásce se umět nastavit. Umět ji, nebo umožnit ji, aby byla. Víte, jak zní základní přikázání, jo, v tom židokřesťanském vlastně náboženství nebo víře, židokřesťanské víře. Miluj svého Boha. Když si to přeložíme už do Nového zákona, tak nám to zní miluj lásku. A první přikázání, tedy miluj Boha, by nás mělo vést k touze po další dovednosti. Jak se miluje Bůh? My to říkáme, ale fakt, jak se miluje Bůh? A pošel Pavel, ten tam říká, ne Jan, říká, no Boha miluješ, když plníš jeho přikázání, které miluj Boha a jsme tam, kde jsme byli. Tak jak se miluje? Použijme opravdu ten aristotelovský model, řekněme mu, lásky. Láska je vůle orientovaná k dobru. Jaký je dobro Boha? Tak jako moje. Být tím, čím je. Umožnit mu, aby byl láskou ke mně. Umožnit mu, aby ve mně budoval svoji podobu. A to není pro nás něco, co bychom nedokázali dešifrovat. Prostě Boha miluji tehdy, když lásku, postoj, jsem zde pro tebe, učiním energii mého života. Tehdy mu umožním, aby u mě, v mým životě, byl tím, čím je. Když ze sebe udělám průchodku, když se budu zabývat, když se zaostřím na svět kolem mě, jakožto člověk, který má vůli, a ta mě spojuje s ním, vůli dát dobro, umožnit dobro všemu, co je kolem mě. Pomoci všemu, co je kolem mě, aby bylo... A to není jenom k člověku. Víte, my nemáme dvojí, trojí, patery, zdroj lásky. My máme jediný. A tímto, nebo touto schopností milovat, milujeme Boha, člověka, i přírodu, i svoje zaměstnání. Dáváme všemu to, co potřebuje, aby byl tím, čím je. Láska to je respekt. Ale respekt, jo, prostě to znamená jemné dotýkání. A tehdy jsme lidmi, kteří milují Boha. Umožňují mu, aby byl tím, čím je. V mém životě, ne kolem. V mém životě. Tady já vždycky, nebo rád vzpomínám, no někdy 70. léta, možná 80. Proběhla taková vlna, možná se vás taky dotkla někde. Spočívala v tom, já jsem to poznal na silnici. Tehdy, jo, v těch 70. 80. letech, si to pamatujete, šoféři, prostě, jak se setmělo, tak nebylo kde načepovat. Jo, to bylo. Na dálnici z Prahy do Brna byly dvě benzínky. Takže takovým docela častým obrázkem byl na kraji silnice někdo s kanistrem mával nebo s hadičkou. Od té doby ještě vím, jak chutná benzín. To člověk vytahoval z nádrže. Se si lidé takhle pomáhali. Došel benzín, tak pumpička ještě tam, to šlo napumpovat. No. A proč to říkám? Jednou jsem taky takhle dopad a zastavil mě někdo v noci a dal mě ten. A teď jsem říkal, no, jsem spal nějaký prachy. A on říkal, pošli to dál. To byla ta vlna taková, dvakrát jsem to zažil a potom jsem se, jo, kdy vlastně... To bylo, kdy z člověka, jo, to byla snaha udělat, jo, takovou, to ne mexickou vlnu, ale vlnu dobra. Jo, dobro, které přijímám, pošlu dál. A to bylo zvláštní, jo, to jsem jako cítil, jak člověk se těšil na to, aby našel příležitost to poslat fakt dál. Jo. A to jako připomínám, že tuto představu si můžeme udělat a tato představa nám může pomoci, když se budeme tázat, jak se miluje Bůh. Prostě jeho dávání se poslat dál, nezastavit to v sobě. A to, že od něho dostáváme, To je další věc, kterou je třeba, aby člověk si neustále připomínal, protože na ní velmi lehce zapomíná. A to bych nechal zase po přestávce. Ještě jednou přeji dobré odpoledne. Pokračujeme v tom zamyšlení, praktickém zamyšlení nad svým povoláním. To povolání, jak jsem říkal, jsem neustále volán. To povolání není opět něco jednorázového, ale já jsem neustále tvořen z nicoty k bytí. To stvoření, to je způsob nebo forma kauzality, příčinnosti. Jsou různé příčiny něčeho. A stvoření je pohled na důvod, proč něco je. Jo, to je ta jedna z základních otázek. Proč něco je spíš než není? Nejzákladnější vlastně otázka. Tady na začátek bych nabídl jenom takové zamyšlení, o čem vlastně vypovídá ta pravda víry, že jsem stvořen nebo tvořen. Naše vědomí, tak jak ho máme, tak jak se zmocňuje všeho toho, co je kolem nás, naše vědomí je synchronní. Co to znamená? Znamená to, co krásně vyjadřuje, když jde o řecké slovo, tak krásně to vyjadřuje český překlad, že naše vědomí je současné. To je přesně přeloženo. Synchronní, současné. Co se tím chce říct? Že se v našem vědomí, které je něco úžasného, zázrak, proplétá a harmonizuje minulost, budoucnost, přítomnost. Takový jednotný celek. My když mluvíme, tak uvažujeme zároveň o budoucnosti, používáme to, co jsme nabyli v minulosti, vytváří to skutečně celek. Jenže ono nás to naše vědomí trochu podvádí, protože my o budoucnosti uvažujeme tak jako o přítomnosti, tak jako o minulost. Samozřejmě. Zítra, za hodinu, za týden, o prázdninách. Ani na chvíli nezaváháme. I když si připouštíme, nevíme dne ani hodinu, ale nějak se tím nezabýváme. A tady to je, tady je důležitý bod, který umožní trošku pochopit, o čem v tom stvoření je řeč. Té pravdě víry, že jsem stvořen, nebo jak jsem řekl, tvořen. Blahoslavení chudí v duchu, říká Ježíš tu zvláštní, to zvláštní blahoslavenství v tom horském kázání. Blahoslavení chudí v duchu znamená blahoslavení, šťastní, opravdu šťastní, blažení jsou ti, kdo si uvědomují základní chudobu. A tou základní chudobou je naše konečnost. Já jsem v každém okamžiku na konci. V každém okamžiku. Já absolutně nedisponuji s tím, co bude. To prostě není v mé moci. Toto je ta základní chudoba. Já jsem ten, kdo čeká. No my nečekáme a to je právě to, v čem nás to vědomí trošku mate, ale je de facto jsem ten, kdo čeká, bude-li, jestli dál budu. A to blahoslavenství říká, člověk, který si toto uvědomuje, je šťastný člověk. Proč? Protože toto vědomí je schopno mě učinit blízkým tomu, kdo mi další bytí dává. Já jsem v každém okamžiku obdarován dalším bytím. Mít představu, že mám cosi, tak jak se to říká, natažený, jo, nevím, jak to bude dlouho trvat, to neodpovídá skutečnosti. Já jsem v každém okamžiku obdarováván budoucností. A jak jsem říkal, to nemá člověka vést nějakému napětí, strachu. Ne věřícího. Je zajímavá nebo zajímavá taková reflexe nad určitým fenomenem, který se v dějinách vlastně náboženství udál. A sice to bylo pokřesťanění Jižní Ameriky. Jak víte, asi jste každý četl něco o té době, kdy Španělé, zvlášť no, Portugalci, Španělé kolonizovali. A kdy tam přinášeli křesťanství nebo křesťanskou víru. A ta křesťanská víra tam byla přinášena opravdu na vidlích. To, co se tam dělo, to byly hrůzy. A tím zajímavým tady na tím, jo, jak přesto ty kultury jihoamericky přilnuly k tomu křesťanství. A doteď vlastně Jižní Amerika, jo, teď máme svatého otce Františka z Argentiny, jo, ale vůbec Jižní Amerika, Brazílie a ostatní, jo, to jsou jako křesťanské velmoci. Tam je křesťanství největší demografické síle. To vysvětlení určité je, že vlastně ty kultury, to byly Inkové, Aztékové, víte, že to byly kultury, které uctívaly především Boha slunce. A že ta náboženství byla, nebo součástí těch náboženství byla opravdu tvrdá, krutá obětní praxe, kdy elitu vlastně kmenovou nebo toho národa obětovali a oni byli svým způsobem velcí realisté. Právě co se týče budoucnosti. Oni věděli, že budoucnost nemají pod palcem. A bylo to artikulováno vlastně v tom uctívání a podplácení slunce, aby druhý den vyšlo. Jo, ty oběti byly takto koncipovány nebo směřovány. Oni prožívali obrovské úzkosti po západu slunce, jestli druhý den slunce vyjde. A toto měly být vlastně ty výkupné oběti. A když tam přišlo to křesťanství, tak byť bylo opravdu šířeno hrůzným způsobem, tak k němu přilnuli, protože rádi přijali to, že budoucnost není v rukou, anebo lépe řečeno, je v rukou milující bytosti. A to, že bylo tak silné, že i přes všechny ty prostředky, jako hrůzné, skutečně hrůzné, tak bylo křesťanství přijato a uchováváno, že zbavovalo tady té úzkosti. Je to určitá interpretace dějiná, ale něco zřejmě na tom bude. A já se vracím vlastně tady k tomu. My jsme si budoucnosti přes všechno to naše nevíme dne ani hodiny jisti. A buďme si, to není, aby jsme znejistili, ale je důležité to nepřijímat jako samozřejmě. A tady krásnou větu vyslovil velký, velký filozof Martin Heidegger, když řekl, nauč se nejdříve děkovat a to tě naučí přemýšlet. To je dobrá věta, protože to děkování tě učiní realistou. To tě zakoření v realitě. On toto byl věřící člověk, ale toto řekl jako filozof, to není náboženská sentence. On vychází z toho, že prostě tak, jak je člověk konstruován, tak je konstruován, aby tváří v tvář jakémukoli obdarování děkoval. To je v člověku takhle, to v člověku funguje. To je normální. Vděčnost tváří v tvář jakémukoli obdarování. A říká Jakoby, říká, rozum ti dá, že jsi v každém okamžiku obdarován. Ať už ten dárce je kosmos, kosmický cyklus, je příroda. No. Ať už se nazveš, jak chceš, normálním postojem je díky. Protože to základní, naprosto základní, teď dostává. Tohle je takový ten rozumový, řekněme filozofický pohled na tu skutečnost. Křesťané, myslím si, nebo každá liška chválí svůj ohon jako křesťan, myslím si, že to křesťanství je opravdu hodně logické, nebo dalo by se říct až nejlogičtější, jestliže dárce vnímá ne jako něco, ale jako někoho. Protože produktem toho dávání jsou mimo jiné i milující bytosti, jako jsem já, jako jste vy. A logika, nebo blízko logice je, že ten, kdo dává, je schopen toho, čemu dává, aby bylo. Tedy, že se tam na straně dárce předpokládá, že jde ne o něco, ale o někoho, o milující, inteligentní bytost. Tohle je tedy takový, a ten Heidegger to moc pěkně říká, buď realistou a to tě postaví opravdu do reálu a budeš umět přemýšlet. Jak přemýšlet? To lidský život, se zabýváme člověkem, že lidský život je zase na něm se páchá určitá křivda nebo nevděk z toho důvodu, že je brán jako určitý Hyde Park. Prostě, že je mně dána plocha, s kterou si mohu dělat, co chci, zelená louka. A říkat si, co chci. A ten problematický postoj spočívá v tom, že mě ani tak moc nenapadá ptát se života, co je. Že prostě je to, jak jsem řekl, plocha a to je na mě, čím ten život zaplní. Jestliže je mně dána obrovský prostor ke svobodě, k tvůrčí svobodě. Nicméně, právě protože život není z tohoto našeho pohledu něco, ale někdo, tak je realisticky nebo legitimní přinejmenším ptát se, co z života. Živote, co ty na to? Ten, který, velký teolog, Ratzinger, říká, tohle to zhrnuje do takové věty, říká, já jsem, protože ty, dárče, se dáváš. Tady je to jak jsem na začátku říkal, že vlastně křest znamená noření se do opravdovosti života, do pravdy o životě. A z toho vyplývá, můžeme to Heideggera takhle použít, teprve tehdy začnu fakt myslet, když budu vědět, co ten život umí, čeho je schopen. A to mě nenapoví moje invence a moje fantazie, co všechno mohu s životem udělat. To je jenom vlastně tak nějak k tomu, že naše vědomí nás chce přivést k téhleté pravdě, ale jak to říká pan Ježíš, nikoliv, abych byl schlíplej, neustále vlastně na konci, ale bych si uvědomil, že toto, že to neustále obdarovávání mi umožňuje neustálý, absolutně intimní vztah s tím, kdo se dává. V páté knize Mojžíšově v Deuteronomiu tam říká svatopisec, to slovo, to buď, to nezaznívá, parafrázuji, to nezaznívá někde zdálek, to je v tobě. A svatý Augustin říká, to buď, to je vlastně srdce tvého srdce. Tak s ním vejdi v kontakt. Zpět ještě k našemu tomu základnímu otvíracímu tématu povolání člověk. Tedy to je to, oč jde. A co se realizuje mnoha způsoby. Mnohokrát a mnoha způsoby, jak začíná list Židům, tak by se dalo začít, nebo tak by mohla být vnímána ta úvaha, jak, co si s tímhle povoláním počít. Vysvětlujícím je i ta vlastně ten pokročilejší pohled. Jsem povolán, abych žil tvým životem, abych se nořil do tvého života, aby ty se snořil do mého. Tedy křestní povolání. Ale potom máme každý svoje povolání. A jak říkám, ať už stavovské, máme rodiny, nebo nemáme rodiny, žijeme různými mody, máme různé profesní zaměření a jsou to také povolání. A je důležité, víte, aby to nebyla, aby jsme se na to nedívali jako jiná povolání, ještě jsou, ale to je, abychom to viděli synteticky, jako stále to jedno povolání. Co to znamená? Že i na této úrovni té své situace otce a manželky a dělníka, učitele a nevím, kněze, jde neustále o to samé povolání. Být člověkem. A tady je právě ten problém, to je opravdu vážný problém, že se to bere opačně. Zase, že se člověk chápe jako ten, který je v uvozovkách pro sobot, a ne opačně. Já jsem otcem, dělníkem, proto, abych na této úrovni nebo v této situaci vybojovával člověčenství. Není, takhle by se dalo říct, důležité, co dělám, ale co to se mnou dělá. Víme, že ty obrazy toho účtování nebo vážení života, tam není řeč o ničem jiném, než o kvalitě lidství. Ani to, kolik jsi měl dětí a jak se. Ne. Co to s tebou udělalo? Udělalo tě to obrazem Boha. To je to jediné důležité. A to není vůbec evidentní, že jo? My jsme neustále stahováni k tomu, jak jsem říkal, opačnému, jinému vidění, kdy ve jménu rodiny, ve jménu svého povolání, ve jménu dětí, ve jménu kariéry, ve jménu ten, obětujeme lidství. V této době se to děje trošku nebo hodně rafinovaněji, takže to uniká pozornosti. Ale vzpomeňme dobu nedávnou, nebo no, už je to taky dávno, jo, před listopadovou, jak se s lidstvím kšeftovalo. Jaký to byl artikl, za který se kupovalo. Ústup ze své lidské úrovně a já ti tady dám funkci. Teď o co jde, se trošku přetvář, zalží, zapři, co to je jenom slova. Ve jménu dětí a ve jménu. A dělí se tragédie. To já neříkám, že by to byly jako zločiny, co znám. Jo? Člověk prožil většinu života tady v téhleté éře. A to se týkalo i kněží. Všech, úplně všech. Každý měl příležitosti rozměnit to svoje lidství, tu lidskou krásu a něco si pořídit za to. A nebyly to jako opravdu nějaké hrubé a nepochopitelné kšefty, hanebné. Ne, ve jménu dobrých věcí. No, znal jako spoustu lidí, jo, kteří kvůli tomu, aby byli třeba na nějakém místě, aby tam zůstali. Nejenom, že byli přemlouváni svými spolupracovníky, protože ta kvalita tam byla. Jo, se řešilo. A ta správná odpověď je, nemám na to právo. No a jak říkám, na těch obrazech historie je to takové zřetelnější, ale v současné době je to rafinovanější, ale děje to, se to stále. Člověk, aby určité hodnoty, skutečně jsou to hodnoty, aby zachoval, tak zapomíná, okrádá o investice něco, co zachováno být má. Moje úroveň. Víte, moje úroveň se nesníží jenom tím, že něco zapřu a že něco nebuduju, neživím. Jenom konstatuju, jdu dolů, nemám čas, jsou unavený. Proč? Protože je potřeba zachovat standard. Jo, nějaký. Já absolutně, poslední, kdo by chtěl někoho soudit, ale je třeba si tohle uvědomit. Můj život je něco, za co nesu odpovědnost, co se musí povést, jinak by to byl průšvih. A nejenom osobní průšvih, ale to, že to naše úsilí, tak jak jsme o tom uvažovali, je službou druhým. Oni to musí vidět. Oni musí vidět, že určité hodnoty a určité rysy, krásné rysy člověka, musí být uchovány doslova za každou cenu. Pak je to osloví. A v tomhle skutečně je problém této doby. A svým způsobem je tato doba i nebezpečnější, než byla ta doba dřívější. Tam to bylo takové jasnější, tady je to zastřené. Tady. A to, že jste zde, jo, opravdu, jako to je úžasná věc, že jste si vědomi toho, že je třeba do sebe investovat. Jste mohli být někde jinde, nejste lidé, kteří by nevěděli, co dělat a přišli sem z nudy. A tak je skvělé, jo, že si uvědomujete, že úroveň, když neřeknu přímo krása, je přímo úměrná investicím. obnovujme se, nebo obnovujeme se právě tím tedy, že se vracíme k té realitě. Že aspoň čas od času nasloucháme jinému názoru na život. Nasloucháme životu samotnému. No, toto vlastně je, proč přicházíme na bohoslužby. No, to je to zastavení, kdy člověk, nebo kdy Bůh se snaží přehrát konkurenci, která nám radí, co s životem a co s časem a co to. Ta jedno je důležité. Mysli na to. Tvé povolání být člověkem. Jde v něm o tebe a jde v něm, jak jsem říkal, i o ten tvůj současný a podstatný úkol předat vlažné pojetí čehokoliv nikoho nemůže zapálit. Ani spálit, ani zastudit zůstane bez povšimnutí nezájem. A to nás nemá vést k nějakým radikálním excesům, ale tak, jak ten svatý Antonín a všichni tady ti, svatý Benedikt, tvůj osobní boj o tvoji krásu je schopen zaujmout. Umožní, že někdo zpozorní. A o to jde. To je tvůj úkol. Ještě bych se chvilku zastavil. Život. Opět jako něco. Pan Ježíš, když přišel, tak vysvětlil svoji misi tím, nebo představil svoji misi, že řekl, přišel jsem, abyste měli život, abyste žili. Co to je život? Dobrá, chci se zabývat životem. Tak, to pan Ježíš říká, chci ho umět. A co mám dělat? Tady opravdu zase je třeba, abychom se poučili. Svatý Tomáš Akvinský se zamýšlí nad slovem spiritualita. Spiritualita. Spiritualita jakožto náhled na život. No, mít spiritualitu, to znamená mít zorný úhel. Určitým způsobem zase zaspomínám na dobu nedávno, kdy lítal termín světonázor. Mít světový názor. Jo, byl vědecký a nevědecký. Jsme měli všichni nevědecké názory. Světový názor, není to špatný termín, znamená mít názor na svět, jak v něm žít, jak jej uchopit, ten můj svět, co od něj žádat. A tohle svatý Tomáš říká, toto je spiritualita. A jaká je ta křesťanská spiritualita? Jak se křesťan dívá na svět? Jak se má dívat na svět? Dalo by se říct, tady zase velký teolog, problematický trošku, Hans Küng, říká v podstatě, že člověk by se na svět měl dívat církevně. To když někdo slyší, tak jde do vývrtky. Církevně se dívat na svět, no, to je to poslední, co člověka nějak mnohdy láká. No, Ratzinger říká, člověk vyjde hledat Krista a narazí na církev. A je zlé. Jo. Ale to je křivda, která se děje. Děje právě církvi jako takové a za tu křivdu můžeme my, křesťané. Církevně se dívat. Ten King říká církev. Církev je boží láska k tomuto světu. To je církev. A to si nevytřepal z rukávu. To je zase parafráze z Evangelia svatého Jana, že jo, ta 3.16 slavná. Tak Bůh miloval svět, že dal svého syna. A vychází z toho, církev to je mystická přítomnost Krista, mystické tělo Kristovo. Tedy církev musí sehrávat tu samou roli jako Kristus a sice vnímat se jako poslaná k lásce ke světu. Církví Bůh chce milovat svět. Toto je pravda. A církví je každý z nás. To se stalo při křtu. Ve křtu jsme se stali církví. To není organizací. To znamená částí, účinnou částí tohodle toho těla. A láska k světu, už jsme se nad tím zamýšleli. To znamená postoj, jakým způsobem, anebo základní postoj, který není snadný. A sice svět si zaslouží lásku. Co? Vylitne 80% lidí. Lásku. Co si zaslouží lásku? Všechno, co je. Tedy nikoliv to, že si nasadím růžový brýle a budu se usmívat na svět. Láska je postoj. Svět si zaslouží můj postoj pomáhat dobru tohoto světa. Tohle je životní styl křesťana. Tohle je nikoliv úkol, ale to je život, který je žitý s Bohem. Protože on to nepřestává dělat. On nepřestává se dávat a jeho dáváním svět pokračuje. O Bohu se nedá říct, že kašle na to, jak mu svět odpovídá. Ale de facto je tomu tak. Jak říká pan Ježíš, abys to pochopil, abys to přijal, tak musíš být úžasně svobodný člověk. O jaký svobodě mluví? Říká, buď svobodný jako tvůj otec. Ten totiž dává slunci svítit na dobré i špatné. Sesílá déšť na spravedlivé i nespravedlivé. Jemu je to jedno, jak mu svět odplácí. On je dobrý ze své podstaty. Protože to k němu patří. On je, a ta svoboda spočívá v tom, víte, v tom je naše nesvoboda, že jakmile se nám neděkuje, notabene, odpoví nevděčnosti, tak konec. Tak to výrazně ovlivní naše jednání. Být svobodný znamená být dobrý, protože to ke mně patří, protože mě to sluší. A pak je mně jedno, nebo samozřejmě, že mě těší, když mě někdo poděkuje, ale absolutně to nezmění nic na mém jednání, když mě nepoděkuje a nebo udělá takhle. Tehdy a tady vlastně vidíme, jak to vypadá, nebo jak se člověk stává obrazem Boha, touto svobodou. Když přijme opravdu tuto identitu, ke mně patří dobro za každou cenu. Víte, a to z nás v žádném případě nechce udělat hlupáčky nebo otloukánky. Ty dějiny těch lidí, kteří, jo, těch svatých, kteří se nechali získat, jo, tady tímto voláním buď člověkem k mému obrazu, tak ty ukazují, že člověk opravdu má na to, že jej Bůh takto stvořil, aby s ním mohl sdílet tuto velikost. A byli to nesmírně šťastní lidé a zapalovali. Francouz Michel Labourdet, byl dominikán francouzský, učitel Toulouse, učil morální teologii, a on tu teologii nazýval teologie činu, což není jenom jiný název, ale to znamená, uměj svůj čin tak, aby se v něm setkával s živým Bohem. K tomuto mistrovství zve Ježíš Kristus. A tady ten otec Labourdet napsal, že vlastně lidé, kteří podlehnou tomuhle vábení božímu, které se ozývá vlastně z toho srdce našeho srdce, že se z nich stanou ochránci Božího práva. A tím Božím právem je, které opravdu člověk, který uvěřil tomuto, tím právem je, že chráním Bohu, jenom Bohu, právo na to udělat mě šťastný. Nikomu toto právo nedá. Nikomu a ničemu. Je to rozpoznání, tady je rozpoznání toho skutečně Božího stvořitelského záměru. Takhle mě stvořil, sobě na míru. A jak to říká Augustin, a máš smůlu, obrovskou smůlu, jestli se budeš chtít nechat udělat šťastným kýmkoliv nebo čímkoliv, kromě Boha. A ten Labourdet říká, a Bůh mě chce učinit šťastným štěstím, kterým je šťastný on sám. Stejným štěstím jako on. A to je štěstí zdávání se. Štěstí z lásky, kterou se učím uchopit všechno, co mě potkává. Všechno uchopit láskou. Před vším zaujmout postoj. Jsem zde pro tebe. Jsem zde k tomu, abych ti pomohl ke kráse. Tehdy jsme dětmi nejvyššího. A tehdy dosahujeme tedy té, jak se říká, optimální existence, což je jinak řečeno štěstí. A tak bych vám přál, aby tady těch pár impulzů pomohlo, obnovilo vaši touhu být jenom tím, čím jste. Jiným slovy, být šťastný.